Tervetuloa taas kerran I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Mulla on hyviä uutisia teille, jotka ette tykänneet viime jakson aiheesta, nimittäin tällä viikolla palaamme takaisin murhien maailmaan. I Don't Like Mondays on kuitenkin pohjimmiltaan rikosaiheinen podcast, joten palaan juurilleni tänään ja kerron teille kuuluisasta tapauksesta, joka on kuitenkin siinä mielessä poikkeuksellinen, että me tiedetään tekijästä huomattavasti vähemmän kuin yhdestä hänen uhreistaan. Yleensähän ne on ikävä kyllä juuri nämä murhaajat, jotka saavat sen huomion ja joissain tapauksissa jopa ihailun tekojensa jälkeen. Ennen kuin aloitetaan, mä haluan kuitenkin vielä viime jaksosta sanoa sen verran, että sain ihan älyttömästi ihania kommentteja ja viestejä siihen liittyen. Ja haluan vaan korostaa, että mä luen jokaisen viestin, mitä mä saan ajatuksella ja oikeasti arvostan niitä palautteita. Välillä mä menen jotenkin lukkoon kuitenkin niiden kanssa, enkä osaa oikein vastata niihin, mutta halusin vaan sanoa, että todellakin ne luen. Ja sen vielä haluan mainita, tämän virheen mä jo tiedostinkin tuolla Instan puolella, mutta haluan nyt vielä toistaa, että tosiaan MS Estonia-jaksossa mun piti sanoa, että kyseinen laiva painoi liki 300 tonnia, mutta se mitä sanoin oli, että se painoi melkein 3 tonnia, eli semmoinen kevyt erehdys. Myöskin mainitsin, että olisin mennyt katsomaan tämän laivan visiiriä mahdollisesti Tukholman merihistorialliseen museoon, mutta se ei siis siellä enää ole. Nykyään pahamaineinen visiiri on tuolla Muskön laivastotukikohdassa. Mutta nyt kun virheeni on korjattu, voidaan pureutua tämän viikon aiheeseen. Mä haluan tällä viikolla puhua Andrew Cunanenista ja hänen murhistaan, joista kuuluisin on tietenkin legendaarisen muotisuunnittelija Gianni Versacen murha. Tämä on varmasti monille tullut tutuksi tapaukseksi viimeisen vuoden aikana, koska tästä tehtiin erittäin suosittu minisarja. Ja siitä sarjasta mulla onkin paljon sanottavaa, mutta säästetään se sitten jakson loppupuolelle. Ensiksi käydään läpi tämä ihan tosielämän tarina. Andrew Cunanan syntyi 31. elokuuta vuonna 1969 Kaliforniassa. Hän oli 4 lapsesta nuorin. Hänen isänsä oli filippiiniläis-amerikkalainen ja hänen äitinsä italialais-amerikkalainen. Andrewn isä oli kuopuksensa syntymän aikaan taistelemassa Vietnamin sodassa ja kotielämässä hän olikin sitten aika tiukka ja koppava lasten kasvattaja. Myöhemmin Andrewn isä aloitti työt pörssivälittäjänä. Andrew kävi Bonita Vistan ala-astetta. Heidän perhe eli aika vaatimattomissa oloissa ja köyhillä alueilla. Asiat muuttuivat kuitenkin vuonna 1981, kun heidän perheelle napsahti pieni perintöraha. Silloin Andrewn isä ilmoitti hänet yksityiseen kouluun nimeltä The Bishop's School, joka sijaitsi San Diegon La Hollan naapurustossa. Tämä oli semmoista hyvin varakasta aluetta ja toi koulu oli todella hyvässä maineessa. Eli Andrewn isällä on selkeästi ollut suuret haaveet poikansa tulevaisuudelle ja Andrewn sisarusten mukaan häntä nostettiin korkeammalle jalustalle kuin muita perheen lapsia. Andrewn veli kertoi haastattelussa pikkuveljestään, että Andrew oli isäni suurin ylpeyden aihe. Hän oli todella älykäs. Kun hän oli noin 10-vuotias, hän oli lukenut kokonaisen ensyklopedioiden kokoelman ja opetellut ne ulkoa. Häneltä olisi voinut kysyä mitä tahansa, olisi voinut ottaa minkä tahansa kirjan hyllystä ja kysyä kysymyksen, ja hän olisi kertonut sinulle vastauksen. Tuolla yksityisessä koulussa Andrew tapasi parhaan ystävänsä Elizabeth Colin. Elizabeth ja muut koulukaverit kuvailivat Andrewta hyvin älykkääksi ja puheliaaksi tyypiksi. Häntä myös kuvailtiin hieman yliampuvaksi persoonaksi, joka nautti huomiosta. Ja kun puhutaan sarjamurhaajista, niin noi ei ole yleensä niitä tyypillisimpiä piirteitä, mitä heistä kuulee. Yleensä he ovat juuri niitä mukavia, hiljaisia naapureita, jotka pysyttelevät omissa oloissaan, mutta Andrew suorastaan janosi huomiota. Hän muun muassa avoimesti flirttaili koulunsa urheilijapojille ja tuli esimerkiksi kotibileisiin kerran ihon myötäisessä punaisessa haalarissa. Deittinään hänellä oli reilusti vanhempi mies. Ja tämä on ollut kuitenkin 80-lukua, eli vaikka ollaan trendikkäässä modernissa naapurustossa, tollainen käytös teini-ikäiseltä pojalta kyllä herättää huomiota. Mutta Andrew ei tosiaan ollut pelkästään huomionhakuinen, vaan hän oli myös äärettömän älykäs. Andrewn älykkyysosamäärä oli 147, joka on erittäin korkea. Suurin osa ihmisistä asettuu 85 ja 115 pisteen välillä. Andrew osasi puhua 7 eri kieltä sujuvasti. Jo teini-iässä Andrew alkoi näyttää näitä piirteitä, jotka myöhemmin hänen elämässään eskaloituisivat vaarallisiin mittakaavoihin. Eli hän alkoi valehdella todella paljon ja hän sai ihan maineenkin valehtelijana. Hän kertoi uskomattomia tarinoita perheestään ja heidän taustoista, jotka todellisuudessahan eivät olleet mitenkään hirveän loisteliaat tai poikkeukselliset. Mutta Andrew halusi paeta tämmöiseen fantasiamaailmaan, jossa hän sai kertoa ihmisille aina vaan hienompia ja uskomattomampia tarinoita elämästään. Toi valehtelu on varmaan alkanut varhain ihan siitä syystä, että hän kävi tämmöistä hienoa koulua, jossa oli pääasiassa rikkaita lapsia, ja Andrew ei itse ollut rikas lapsi. Itse asiassa hänen koulunkäyntinsä oli heidän perheelle tosi iso taloudellinen uhraus. Joten luulen, että hän on halunnut yksinkertaisesti sopia toisten oppilaiden joukkoon. Andrew myös vaihtoi tyyliään ja ulkonäköään usein, riippuen siitä, mikä oli sillä hetkellä suosiossa. Mutta suurin osa teineistä varmasti tekee kyllä juuri tämmöistä siinä herkimmässä iässä. Toi on just sitä aikaa ihmisen elämässä, kun toisten mielipiteet on maailman tärkein asia. Ongelma Andrewn kohdalla oli siinä, että tämä tarve kuulua joukkoon ja olla ihailun kohteena ei koskaan menisi ohi. Päinvastoin se vaan kasvaisi. Teininä Andrew myös tajusi olevansa homo ja hän alkoi harrastaa irtosuhteita vanhempien varakkaiden miesten kanssa. Andrewn koulun vuosikirjasta bongattiin jälkeenpäin aika kylmääviä yksityiskohtia. Hänet nimittäin äänestettiin epätodennäköisimmin unohdettavaksi oppilaaksi. Ja toi kyllä pitää paikkansa, mutta varmasti vähän eri tavalla kuin mitä kukaan olisi voinut kuvitella. Toinen yksityiskohta tässä vuosikirjassa, joka on myöhemmin saanut uuden merkityksen, on Andrewn valitsema lausahdus seniorikoulukuvansa vierelle. Siinä lukee après moi le déluge, joka on ranskalainen sanonta. Sen on alun perin sanonut kuningas Ludwig 15. Kirjaimellinen käännös on minun jälkeeni tulva. Mutta kontekstissa se tarkoittaa siis, että minun jälkeeni tulee katastrofi tai myrsky, eli jotain suurta ja pahaa. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi teini-ikäinen Andrew on valinnut juuri tämän hyvin pahaenteisen lauseen vuosikirjansa kuvan alle. 1987 Andrew valmistui ja lähti Kalifornian yliopistoon opiskelemaan Amerikan historiaa. 2 vuotta myöhemmin hän kuitenkin lopetti koulunsa kesken. Vuonna 1988, eli kun Andrew oli 19, hänen isänsä jäi kiinni rahojen kavaltamisesta työpaikaltaan. Andrewn isä ratkaisi ongelman hylkäämällä perheensä ja muuttamalla Filippiineille välttääkseen pidätetyksi tulemisen. Saman vuoden aikana Andrew alkoi käydä paljon homobaareissa ja ravintoloissa, ja silloin hänen uskonnollinen äitinsä sai tietää poikansa seksuaalisesta suuntautumisesta. Kaikki muut hänen lähipiirissään olivat jo tietoisia tästä, mutta hänen äidilleen se tuli uutisena, ja hän ei todellakaan ollut iloisesti yllättynyt. Ja siitä tulikin pojan ja äidin välille useiden riitojen aihe. Kerran heidän riitely meni jopa fyysiseksi ja Andrew heitti pienikokoisen äitinsä seinää vasten, jonka seurauksena äidiltä meni olkapää sijoiltaan. Vuonna 1989 Andrew muutti San Franciscoon parhaan ystävänsä Elizabethin ja tämän poikaystävän kanssa kimppakämppään. Tämä asunto sijaitsi Castro-distriktissä, joka oli tunnettu LGBT-yhteisön keskiönä. Ja siellä Andrew sai vihdoin toteuttaa itseään ja elää avoimena homomiehenä. Andrew elätti itsensä niin sanottujen sugar daddien kautta, eli hän ystävystyi tai harrasti seksiä vanhempien rikkaiden miesten kanssa rahaa vastaan. Parin lehtiartikkelin mukaan hän alkoi näihin aikoihin tehdä myös erittäin väkivaltaista kotipornoa. Hänen ystävänsä tiesivät myös tästä harrastuksesta ja kokivat sen todella huolestuttavana. Mutta nämä oli asioita, joista Andrew ei kuitenkaan avoimesti puhunut. Hänelle oli aivan hirveän tärkeää se, että miten muut ihmiset näkevät hänet. Hän halusi hinnalla millä hyvänsä antaa itsestään menestyneen ja arvostetun kuvan. Andrewlle oli hyvin ominaista tämmöinen ylpeily nimillä ja statuksella, ja hän myös halusi esitellä kaikille varakkuuttaan, joten hän usein esimerkiksi suurieleisesti saattoi maksaa koko seurueen laskun hienoissa ravintoloissa tai jättää naurettavan isoja tippejä baarimikoille. Hän oli ihan tunnettu persoona juuri näistä syistä San Diegon homobaariskeneessä. Ja tätä hänen rahan lähdettä usein kyllä ihmeteltiinkin ja ihan syystä, koska Andrewlla ei ollut vakituista työpaikkaa. Ja sitä varmaan itse kukin vähän miettisi, että mikä tämän kaverin juttu on, että hän ei käy töissä, mutta käyttäytyy kuin miljonääri. Tähänkin kysymykseen Andrewlla oli useita eri vastauksia. Joskus hän kertoi tulevansa rikkaasta juutalaisesta perheestä, jota hieman ihmeteltiin, kun Nanan ei ole ainakaan perinteisen juutalaisen sukunimen kuulonen. Joskus hän kertoi isänsä olevan israelilainen miljonääri tai plantaasiomistaja Filippiineillä. Andrew käytti myös useita eri nimiä esitellessään itsensä ihmisille, kuten Andrew de Silva, luutnantti Andy Cummings, Drew Cunningham ja Kurt Matthew DeMaris. Andrew luultavasti myi myös huumeita ja tienasi sitä kautta sitten vähän omaa rahaa myös. Ja nyt tämä hänen suhde Gianni Versaceen. Se on todella mielenkiintoinen ja kiistelty aihe. Andrew oli todella kiinnostunut Giannista ja esimerkiksi tässä mainitsemassani sarjassa asia esitetään niin, että Andrew ja Gianni tapasivatkin useasti. Kirjailija Maureen Orth raportoi teoksessaan Vulgar Favors, Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in US History, että he olisivat tavanneet. Samoin FBI on vahvistanut, että Andrew Cunanan luultavasti tapasi Gianni Versacen lokakuussa 1990 San Franciscossa. Mutta Versacen perhe on aina kiistänyt tämän ja sanonut, että Gianni ei koskaan elämässään tavannut murhaajansa ennen tätä itse murhan päivää. Se ei ole ihan selvää, että millä perusteella Versacen perhe kiistää tämän niin voimakkaasti tai mistä syystä. Itselle tulee mieleen, että onko tässä ollut halu pitää Giannin maine niin sanotusti puhtaana, että hän ei olisi ollut missään tekemisissä tämmöisen pikkurikollisen kanssa tai voinut liikkua sellaisissa piireissä, jossa Andrew liikkui. Joka tapauksessa, jos oletamme, että tämä tapaaminen on koskaan tapahtunut, se olisi ollut San Franciscossa, kun Gianni oli kaupungissa sovituttamassa pukuja, jotka hän oli suunnitellut Capriccio-oopperan produktioon. Tämä tapaaminen sijoittui Colossus-nimiseen homobaariin. Silminnäkijöiden mukaan Gianni ja Andrew keskustelivat siellä jonkun aikaa. Puheenaiheena oli Italiassa järjestetyt juhlat. Andrew myös usein kertoi ystäville ja tutuille tavanneensa Giannin useitakin kertoja, mutta kuten tiedämme, Andrewlle tyypillistä oli myös valehtelu, joten hänen puheita ei voi missään tapauksessa pitää ainakaan todisteena. Vuonna 1996 Andrew erosi miesystävästään John Blatchfordista. Taas kerran kyseessä oli vanhempi rikas mies, joka oli pitänyt Andrewsta huolta ja kustantanut hänen elämäntyyliään. John antoi Andrewlle kuukausittain $2,000 käyttörahaa, jonka lisäksi hän sai täydet oikeudet Platinum-luottokorttiin, hienon auton ajettavakseen ja lomamatkoja muun muassa New Yorkiin ja Etelä-Ranskaan. Tämän eron jälkeen Andrew varasti kaikki Johnin luottokortit ja käytti ne loppuun. Samoihin aikoihin Andrewn ystävät myös huomasivat, että hän oli taas alkanut myydä huumeita ja myös käyttää itse etenkin metamfetamiinia. Ja yhtäkkiä Andrewn ei ollutkaan niin helppoa löytää näitä höynäytettäviä rikkaita miehiä. Hän ei pitänyt enää huolta itsestään ja oli vaikeampaa löytää sellaista seuraa, johon hän oli tottunut, koska sen näki ulospäinkin, että Andrew ei voinut hyvin. Huhtikuussa 1997 Andrew kertoi ystävilleen lähtevänsä San Diegoon aloittamaan uuden elämän. Hän järjesti ison jäähyväisillallisen itselleen ja kaveriporukalleen, jossa tarjoltiin muun muassa strutsia, purolohta ja champagnea. Yleensä hyvin puhelias ja äänekäs Andrew oli tällä illallisella hiljainen ja hieman surumielisenkin oloinen. Seuraavana päivänä, eli 25. huhtikuuta, hän lensi Minneapolikseen, jossa hän tapasi ex-poikaystävänsä, 33-vuotiaan David Madsenin. Andrew oli hyvin rakastunut Davidiin, jonka hän oli tavannut San Franciscon yöelämässä vuonna 1995. Andrew oli sanonut häntä jopa elämänsä rakkaudeksi. Ja siitä huolimatta, että he olivat eronneet jo vuosi sitten, Andrew edelleen piti kuvia Davidistä jääkaappinsa ovessa. Tämän eron jälkeen David oli muuttanut pois, joka oli ollut Andrewlle todella kova paikka. David oli selkeästi erilainen kuin nämä Andrewn tyypilliset miesystävät. Hän oli nuori mies, joka teki tavallista työtä ja oli tapaillut Andrewta ihan aidosta kiinnostuksesta. Tässä ei ollut mitään rahallista valta-asetelmaa. Davidin ystävät olivat itse asiassa eron jälkeen varoittaneet häntä Andrewsta, sanoen, että hänen käytöksensä oli kummallista. Mutta David oli ilmeisen hyvän tahtoinen tyyppi, koska hän oli joka tapauksessa luvannut majoittaa eksänsä, joka oli tullut Minneapolikseen käymään. Andrew halusi tavata myös ystävänsä Jeffrey Trailin tällä reissulla. 28-vuotias Jeffrey oli entinen merivoimien luutnantti ja he olivat olleet Andrewn kanssa hyvinkin läheisiä ystäviä silloin, kun he kumpikin asuivat San Franciscossa. Andrew oli kutsunut Jeffreytä jopa veljekseen. Jeffreytä kuvailtiin pidetyksi ja helposti lähestyttäväksi tyypiksi. Myös hänen muutto pois San Franciscosta oli ollut Andrewlle todella raskas tapahtuma. Andrew oli ilmeisesti tuntenut mustasukkaisuuttakin siitä, että nämä hänelle kaksi läheistä miestä olivat kummatkin muuttaneet pois hänen luota ja vieläpä samaan kaupunkiin keskenään. Tämä oli ärsyttänyt Andrewta suuresti, että hänet oli tavallaan jätetty ulkopuolelle tästä porukasta. Ja Jeffrey ja David olivat oikeastikin ihan tarkoituksella erkaantuneet Andrewsta. Jeffreyn ystävät olivat huomanneet hänen vaikuttavan jopa pelokkaalta, kun puhe tuli Andrewsta. Jeffrey oli myös ostanut aseen uuteen asuntoonsa. Jeffreyn sisko on sanonut haastattelussa, että Andrew oli miltei pakkomielteinen Jeffreystä. Hän kuvaili heidän suhdettaan New York Timesille näin. Kun Jeff leikkasi tukkaansa, Andrewn piti leikata tukkaansa tismalleen samalla tavalla. Kun Jeff meni San Franciscoon ja osti sieltä tietynlaisen lippiksen, Andrewn piti mennä San Franciscoon ja ostaa tismalleen sama lippis. Kun Jeff kasvatti parran, Andrew kasvatti parran. Suurimpana syynä näiden miesten erkaantumiseen Andrewsta oli luultavasti juuri nämä ennalta mainitsemani seikat, kuten valehtelu, pakkomielteinen käytös ja huumeiden käyttö. Mutta jostain syystä kumpikin näistä miehistä suostuivat tapaamaan Andrewta, kun hän sitten saapui paikalle. Koska pääasiassa kaikki näihin murhiin liittyvät ihmiset ovat kuolleita, näitä varsinaisia tapahtumia ja suhteita on tosi vaikeaa tässä vaiheessa varmasti tulkita. Mutta sen verran voidaan päätellä, että Andrewn, Davidin ja Jeffrey Trailin välille tuli jokin suuri riita heidän tapaamisen seurauksena. Tätä tukee ainakin se, että viikko ennen kuolemaansa Jeffrey Trail oli sanonut ystävälleen, että hänen ja Andrewn välit oli lopullisesti mennyttä. Heillä oli ilmeisesti tullut riitaa, kun Andrew oli pyytänyt Jeffiä auttamaan häntä jossain laittomassa projektissa, luultavasti huumekaupoissa. Jeffrey oli myös kuulemma sanonut ystävälleen seuraavasti. Olen saanut paljon vihamiehiä tänä viikon loppuna. Minun täytyy päästä pois täältä. He tappavat minut. Ja ikävä kyllä, Jeffrey oli oikeassa. 27. huhtikuuta Andrew vei ensimmäisen uhrinsa hengen. Andrew, David ja Jeffrey olivat kolmistaan Davidin asunnossa. Naapuri sanoo kuulleensa kiihtynyttä keskustelua, muun muassa lause "lähde ulos täältä" erottui joukosta, jonka päätteeksi kuului kolinaa ja lopuksi hana avattiin. Rikospaikasta päätellen Andrew oli hyökännyt Jeffreyn kimppuun vasaran kanssa ja lyönyt häntä 27 kertaa kasvoihin, torsoon ja päähän. Jeffrey menehtyi vammoihinsa paikan päällä. Andrew myös varasti Jeffreyn aseen. Tätä ensimmäistä tekoa on kuvailtu impulsiiviseksi ja Andrewlle se on siis uniikki tapaus, koska nämä loput murhat on ollut enemmän tai vähemmän suunniteltuja tekoja. Tapettuaan Jeffreyn, Andrew rullasi hänet maton sisään ja työnsi ruumiin sohvan taakse. No, David hän oli paikalla myös tämän murhan aikaan, ja se onkin yksi tämän tapauksen suurimmista mysteereistä, että mikä hänen roolinsa tässä kaikessa on ollut. Vielä hämmentävämpää tästä kaikesta tekee se, että 2 päivää murhan jälkeen David ja Andrew ovat lähteneet asunnolta yhdessä ajamaan Davidin autolla kohti Minnesotaa. Tutkijat ovat kuitenkin aika vahvasti sitä mieltä, että Andrew on ollut se, joka Jeffreyn murhasi, ja hän on luultavasti uhkaillen saanut Davidin lähtemään mukaansa. Mahdollisesti David on ollut ihan panttivankina tässä tilanteessa. Tosin yksi naapuri kertoo nähneensä murhan jälkeisenä päivänä tämän kaksikon ulkoiluttamassa Davidin prince-dalmaattialaiskoiraa, ja David vaikutti kuulemma täysin normaalilta ja rauhalliselta. Mutta shokki ja pelko eivät aina ole sellaisia asioita, joita ulkopuolinen voi ihmisestä nähdä. Myös 28. huhtikuuta tapahtunut käänne tukee sitä, että David ei ollut vapaaehtoisesti Andrewn rikoskumppanina. Nimittäin silloin Andrew ampui Davidin 3 luotia, kasvoihin, päähän ja selkään. David menehtyi vammoihinsa. Useinhan sarjamurhaajat tekee niin sanotusti ylilyöntejä juuri kun kyseessä on se isoin vihan, inhon tai intohimon kohde, ja se näkyy ehkä tässä Davidin murhassa. Edes 1 laukaus päähän ei riittänyt, vaan piti ampua 3. Ja tämä ase oli se samainen pistooli, jonka hän oli varastanut Jeffreyltä. Tätä tekoa on spekuloitu siten, että mahdollisesti David oli yrittänyt paeta, jolloin Andrew on vihdoin joutunut hänet tappamaan. Tai ehkä Andrew on vihdoin tajunnut, että ei tule saamaan Davidiltä haluamaansa vastakaikua. Sellainen omistushaluisuus tuntuu olevan Andrewlla kantava teema hänen elämässä. Jos hän ei voi saada jotain, hän ottaa sen väkisin. 29. huhtikuuta, kun Davidia ei kuulunut töihin, huolestuneet työkaverit menivät käymään hänen ovella. He kuulivat sisältä omien sanojensa mukaan kuiskimista, joten he päättivät pyytää isännöitsijää päästämään heidät sisään yleisavaimella. Ja astuessaan asuntoon he löysivät mattoon käärityn ruumiin ja sen vierestä verisen vasaran. Ruumis oli tietenkin Jeffrey Traylin, joka tunnistettiin hänen jalassaan sijaitsevasta tatuoinnista. Jeffreyn rannekello oli pysähtynyt 9:50, jonka oletetaan olleen murhan tapahtuma-aika. Kello on luultavasti rikkoutunut hyökkäyksen aikana. Ei ollut kovin vaikeaa saada selville, että kuka voisi mahdollisesti olla tämän teon takana, koska Jeffreyn puhelinvastaajassa oli viesti itse Andrewlta, jossa hän sanoi haluavansa tavata Jeffreyn. Murhapaikalta löytyi myös kassi, jossa oli Andrewn nimi. Kassin sisällä oli pornolehtiä, huumeita ja luoteja. David Madsenin ruumis löydettiin Minnesotasta toukokuun 3. päivänä, kun 2 kalastajaa sattuivat paikalle ja huomasivat ruumiin pusikossa. Tämä ruumiin löytöpaikka oli noin 1 tunnin ajomatkan päässä Minneapoliksesta. Ruumiissa ei ollut muita vaurioita kuin nämä ampumisen jäljet, tosin sormiin oli selkeästi myös osunut luoti. Luultavasti David on yrittänyt suojautua ampumiselta. David muistetaan kilttinä ja älykkäänä miehenä, jolla oli lupaava ura arkkitehtina. Davidin ruumiin löytyessä poliisi tajusi yhteyden näiden tekojen välillä ja alkoi välittömästi etsiä sarjamurhaajaa. He eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi nopeita Andrewn jäljittämisessä, koska 3. toukokuuta Andrew saapui Chicagoon ja toteutti ehkä raaimman murhansa. Hän tapasi Chicagossa Lee Miglinin. Lee Miglin oli hyvin tunnettu bisnesmies ja hänellä oli myös hyväntekijän maine. Hän oli uransa aikana lahjoittanut huikeita summia hyväntekeväisyyteen. Tämä murha tapahtui Leen kodissa, mutta meillä ei ole varmuutta siitä, että mikä oli se syy, miksi Andrew oli Leen kanssa tekemisissä alun perinkään. Tähän kotiin ei oltu murtauduttu. Tämän perusteella monet uskovat, että Lee olisi mahdollisesti ollut Andrewn kanssa jonkinlaisessa romanttisessa suhteessa. Hän oli ainakin täysin Andrewn tyyppiä, varakas vanhempi mies. Lee oli tosin ollut naisen kanssa naimisissa 38 vuotta, mutta mahdollisesti hän oli kaapissa oleva homo tai biseksuaali, joka harrasti irtosuhteita miesten kanssa. Se selittäisi tietty sen, että miksi hän on päästänyt Andrewn kotiinsa vapaaehtoisesti. Leen perhe tosin kiistää tämän väitteen. Se, mitä me tiedetään varmaksi, on se, mitä Andrew teki Liille. Ja varoitan, että nämä yksityiskohdat on järkyttäviä. Andrew vei Liin talon autotalliin, jossa hän sitoi Liin kädet ja jalat jatkojohdolla. Hän työnsi puutarhahanskan Liin suuhun. Sitten hän kietoi Liin pään ilmastointiteipillä niin, että pelkästään sierainten alla oli hieman hengitystilaa. Hän heitti Liin rinnan päälle useita säkillisiä sementtiä. Tämän jälkeen hän kidutti Liitä ruuvimeisselillä, puutarhasaksilla ja sahalla, puukottaen häntä yli 20 kertaa. Andrew myös hakkasi Liin murtaen kaikki hänen kylkiluut. Viimeiseksi hän viilsi uhrinsa kurkun rautasahalla ja ajoi hänen yli, jonka jälkeen hän pakeni paikalta tällä varastetulla autolla. Lee Miglin oli 72-vuotias kuollessaan. Hänen 96-vuotias äiti kuvaili poikansa kuolemaa hirveämmäksi kuin itse Jeesuksen kohtalo. Ja tämän murhan perusteella Andrewn on analysoitu olevan mahdollisesti seksuaalinen sadisti. Hän ainakin nautti toisten ihmisten alistamisesta ja kiduttamisesta, ja tämän tason kärsimyksen aiheuttaminen viittaa siihen, että Andrew on saanut tästä seksuaalista mielihyvää. Toukokuun 4. päivänä Liin vaimo Marilyn odotti miehensä hakevan häntä lentokentältä, mutta Liitä ei kuulunut paikalle. Marilyn tilasi taksin kotiin ja ihmetteli sotkuista asuntoaan, joten hän soitti poliisit paikalle. Poliisi löysi Liin ruumiin autotallista auton alle sullottuna. Erikoisia yksityiskohtia tällä rikospaikalla oli likaiset astiat tiskialtaassa, jäätelöpurkki ja puoliksi syöty kinkkuleipä keittiössä ja parranajon jäämiä vessassa. Vaikutti siltä, että Andrew oli viihtynyt asunnolla jonkun aikaa tekonsa jälkeen. Hän oli jopa kylpenyt ja yöpynyt siellä. Tämäkin viittaisi mun mielestä siihen, että he ovat Liin kanssa olleet ainakin jotenkin tekemisissä ennen murhaa, koska Andrew vaikutti olleen tietoinen siitä, että sinne asunnolle ei olisi tulossa ketään kesken kaiken. Kun Liin ruumis löydettiin, poliisin ensimmäinen ajatus oli, että voisiko tämä olla joku mafiaan liittyvä rikos, koska tämä murhan brutaalius tuntui todella poikkeukselliselta. Mutta kun David Madsenin varastettu auto löytyi lähistöltä, poliisi yhdisti Andrewn nopeasti tapaukseen. Tämän murhan jälkeen Andrew lisättiin FBI:n 10 etsityimmän rikollisen listalle. 9. toukokuuta, eli vain 6 päivää Liin kuoleman jälkeen, Andrew murhasi 4. uhrinsa, William Reesin. William oli 45-vuotias vahtimestari New Jerseyn hautausmaalla. Hän oli ollut siellä töissä 15 vuotta. Hän oli hyvin omistautunut työlleen ja vietti siellä paljon aikaa. Willin ystävät ja perhe kuvailivat häntä huumorintajuiseksi perheen isäksi, jolla oli tarttuva nauru. Mutta ikävä kyllä, William kohtasi tuona päivänä Andrew Cunananin työpaikallaan. Andrew pyysi häneltä lasillista vettä. William johdatti hänet hautausmaan varastorakennukseen hakemaan sitä, jolloin Andrew ampui Williamia takapäin kerran päähän. Tämän tapauksen motiivi oli varastaa Williamin auto, eli hyvin erilainen tapaus kuin nämä muut teot. On mahdollista, että huippuälykäs Andrew on tiennyt, että poliisit yhdistävät rikoksia tekotyylin perusteella toisiinsa, ja hän on tämmöisellä teloitustyyppisellä ampumisella yrittänyt hämmentää tutkijoita, koska tällä tekotavalla ei ole taas mitään yhteistä edellisen kidutusmurhan kanssa. Seuraavaksi Andrew suuntasi Miami Beachille, jossa hän piilottelisikin Normandy Plaza-hotellissa seuraavat 2 kuukautta. Se on uskomatonta, että häntä ei ole saatu kiinni, koska Andrew ei varsinaisesti piileksinyt. Hän eli aika tavallista elämää. Hän jopa vei Liiltä varastettuja esineitä panttilainaamoon omalla nimellään, vaikka poliisit tunnetusti välillä käyvät läpi panttilainaamojen nimilistoja. Hän ei edes muuttanut ulkonäköään siitä huolimatta, että oli maan 10 etsityimmän ihmisen listalla. Tässä herää melkein sellainen ajatus, että onko Andrew jollain tasolla jopa halunnut jäädä kiinni. Ja näin olemme saapuneet aikajanassa heinäkuun 15. päivään vuonna 1997, joka on tunnetusti Gianni Versacen murhan päivä. Mutta ennen kuin puhutaan hänen kuolemastaan, puhutaanpa vähän Giannin elämästä. Gianni Versace oli vuonna 1997 maailman tunnetuin muotisuunnittelija. Gianni ja hänen perheensä olivat tietenkin italialaisia. Hänen äitinsä oli räätäli ja juuri äidiltään Gianni oli alun perin oppinut muodista ja ompelusta, eikä Gianni itse asiassa koskaan käynyt varsinaista koulua muotialalle. 25-vuotiaana hän muutti Milanoon päästäkseen toteuttamaan unelmaansa muotisuunnittelijana ja 70-luvulla hänen piirrokset herättivätkin kykyjen metsästäjien huomion. Hänet palkattiin suunnittelemaan vaatekokoelmia. Vuonna 1978 Gianni esitteli ensimmäisen omalla nimellään suunnitellun vaatekokoelman. Sen lisäksi Gianni suunnitteli asuja oopperoihin, teatteriesityksiin ja baletteihin. Siitä eteenpäin Versacen nimi kasvoi aina vain suuremmaksi ja loppujen lopuksi siitä tuli ympäri maailman tunnettu imperiumi. Versacen merkki valmistaa myös astiastoja, kodin tarvikkeita ja lasten vaatteita. Vuonna 1986 Italian presidentti jopa myönsi Giannille Commendatore della Repubblica Italiana -kunniamerkin. Huimasta kuuluisuudestaan huolimatta Miami Beachissä Gianni tiedettiin naapurina, joka kävi alueen kahviloissa ja tervehti tuttuja kadulla niin kuin muutkin. Vaikka hän oli turisteillekin hyvin tunnistettava ja huomiota herättävä näky, hän nautti South Beachissä asumisesta. Giannin kartano sijaitsi Ocean Drivella hyvin rikkaalla alueella ja hän oli asunut siellä vuodesta 1992 saakka. Voitaisiin kuunnella lyhyt pätkä, jossa Gianni itse kertoo vähän työstään ja myös siitä, miten hän viihtyi asuinalueellaan. Tämä on Charlie Rosen haastattelu vuodelta 1994.
What are you best known for? What is the look that you think brings you the greatest sense of satisfaction?
I play with my work. I think the thing I want to be remembered is what I will do tomorrow. What I did is boring to me. Yeah. I think I'm too classic.
Too classic?
Yeah.
In other words, you don't think that you're pushing further enough out to the edges?
It's never enough in this work, I think. Yeah. You know, you have to really break barrier every day. Fashion, to me, born and die every day.
You live part-time in Lake Como, and you also live in Milan, I guess, and you also live in Miami.
Miami's cool. Miami is a place where you can be yourself without to run, you know. In Milano, you have to run every day. Miami's cool.
What does cool mean?
Cool, simple, beautiful, the weather is fantastic. You don't have really to run in any place. I wake up and I work. I'm very serene there.
Tavallaan tosi surullista kuulla, kuinka hän kertoo rakastavansa leppoisaa kaupungin osaa, jossa saa kävellä rauhassa, kun tietää, miten hän loppujen lopuksi kuoli. Gianni oli homo. Hän tuli julkisesti ulos kaapista Advocate-lehden haastattelussa vuonna 1995, joka oli siihen aikaan rohkea ja kantaa ottava teko. Hän oli ollut malli Antonio D'Amicon kanssa parisuhteessa vuodesta 1982 saakka. Kaikki, mitä mä oon itse Giannista lukenut ja nähnyt, viittaa siihen, että hän oli äärettömän kohtelias ja maanläheinen ihminen siitä huolimatta, että hänen muotinsa oli tunnettu räväkkyydestään ja seksikkyydestään. Hän kohteli mallejaan todella arvokkaasti ja kohteli ihmisiä samalla lailla riippumatta siitä, oliko kyseessä toinen huippusuunnittelija vai asiakaspalvelija ruokakaupassa. Hän todella vaan rakasti vaatesuunnittelua ja oli kiitollinen siitä, että sai toteuttaa unelmaansa Amerikassa. Mun on todella helppo uskoa, että hän on ollut äärettömän rakastettu ihminen ja persoona niin muotimaailmassa kuin kotielämässäkin. Tätä Giannin valikoitumista Andrewn uhriksi on spekuloitu sillä, että Gianni edusti kaikkea, mitä Andrew olisi itse halunnut olla, mutta ei koskaan ollut. Hän oli rikas, menestynyt, avoimesti homomies, joka oli saanut mainetta ja kunniaa tekemällään työllä. Etenkin mun mielestä toi Giannin kaapista tuleminen ja se, kuinka positiivisen vastaanoton hän on saanut omassa yhteisössään, on varmasti ollut sellainen asia, josta Andrew on ollut kateellinen. Ja Gianni oli myös rakastavassa parisuhteessa. Hän oli niitä asioita, mitä Andrew yritti epätoivoisesti esittää olevansa. Ja tavallaan heissä oli jotain samanlaisia piirteitä. Kumpikin heistä oli kokenut ulkopuolisuuden tunteita elämässään. Kumpikin heistä muutti maailmaa omalla tavallaan. Mutta heidän suurin ero oli siinä, että Gianni loi asioita elämänsä aikana, kun taas Andrew tuhosi niitä. Ja ehkä Andrew on kokenut, että murhaamalla Giannin, päättämällä hänen elämänsä, hän voisi omistaa hänet ja omistaa sen unelman elämästä, jota hän ei koskaan itse tulisi elämään. Yksi teoria on myös se, että Andrew olisi murhannut Giannin, koska hän symboloi LGBT-yhteisöä Amerikassa, ja että se osa hänestä, joka koki itse inhoa ja ulkopuolisuutta oman seksuaalisen suuntautumisensa takia, saisi tavallaan kostonsa yhteiskuntaa vastaan murhaamalla tämmöisen rakastetun homoikonin. No, murhaa edeltävänä iltana Andrew oli ollut rennosti bilettämässä homoklubilla. Yksi silminnäkijä muistaa kysyneensä mukavan näköiseltä Andrewlta, mitä hän tekee työkseen, johon hän vastasi, olen sarjamurhaaja. Taas kerran voimme vaan ihmetellä, että miten Andrew ei ole jäänyt kiinni. Melkein niin kuin hän olisi leikitellyt oikein sillä kiinni jäämisen riskillä ja pitänyt sitä pilkkanaan. Seuraavana aamuna Gianni Versace heräsi aurinkoiseen ja lämpimään päivään. Hän lähti hakemaan aamukahvia ja italiankielistä sanomalehteä 4 korttelin päässä sijaitsevasta kahvilasta. Kello oli noin 8:50. Yleensä Gianni pyysi assistenttiaan hakemaan päivän lehden, mutta jostain syystä juuri tuona aamuna hän päätti mennä itse. Häntä palvellut myyjä sanoi, että Gianni vaikutti hermostuneelta, melkein kuin hän olisi tiedostanut jonkun seuraavan häntä. Palatessaan kartanonsa porteille kello 8:55 häntä lähestyi nuori mies, jolla oli reppu selässä ja lippis syvällä päässään. Tämä nuori mies oli Andrew Cunanan, joka ampui häntä 2 niin sanotusti teloitustyyliin. Tämä murhan tyyli muistuttaa melkein salamurhaa. Siinä on hyvin paljon samoja piirteitä itse asiassa kuin Beatles-jäsenen John Lennonin murhassa. Kummassakin tapauksessa murhaaja on valinnut uhrikseen pitkäaikaisen pakkomielteen kohteensa ja on ollut myös tietoinen siitä, että murhatessaan kuuluisan henkilön myös heistä tulisi kuuluisia. Myös tämä murhatapa on samanlainen, hyvin nopea suunniteltu teko keskellä päivää. Giannin ampumisella oli silminnäkijöitä, joista yksi yritti hyvin rohkeasti lähteä Andrewn perään, siinä kuitenkaan onnistumatta. Nämä laukaukset kaikuivat kauas hiljaisena aamuna ja Giannin miesystävä Antonio D'Amico sekä monet heidän työntekijöistään kuulivat ne myös kartanon sisällä. Antonio astui ulos ja näki rakkaansa makaamassa elottomana talon edustalla. Hän kuvaili hetkeä myöhemmin näin. Näin Giannin makaamassa rappusilla verilammikossa. Sillä hetkellä kaikki pimeni. Minut vedettiin sivuun. En nähnyt enää mitään. Giannin kokki soitti hätänumeroon ja olin ajatellut soittaa sen puhelun tässä, mutta se laatu on niin kamala, että en ihan sen takia sitä soita. Mutta siinä tämä henkilö sanoo, että he kuulivat laukaukset ja joku on ampunut Gianni Versacen, kun hän oli palaamassa kotiin. Taustalta kuuluu naishenkilön itkua. No, ei mennyt aikaakaan, kun myös paparatsit ja ohikulkijat alkoivat kerääntyä paikalle ja näistä verisistä kartanon rappusista onkin otettu monien dramaattisia kuvia. Myös Giannin saapumisesta sairaalaan oli taltioitu uutiskuvaa. Elvytysyrityksistä huolimatta Gianni oli kuollut jo tapahtumapaikalla eikä hän koskaan palannut tajuihinsa. Virallisesti hänet julistettiin kuolleeksi kello 9:21. Mielenkiintoinen yksityiskohta tältä rikospaikalta on se, että kun poliisi saapui paikalle, he huomasivat rappusilla makaavan kuolleen kyyhkysen ja he yhdistivät tämän taas mafiaan. He ajattelivat, että tämä kyyhkynen voisi olla joku symboli tai viesti ja koska Gianni oli italialainen, mafiayhteys tuntui loogiselta. Mutta pian selvisi, että tämä kyyhkynen oli kuollut, kun yksi Giannin osuneista luodeista kimposi kartanon portista ja osui lintuun samalla. Eli tämä oli vaan hurjaa sattumaa. Poliisit pääsivät suht nopeasti Andrewn jäljelle taas, kun tämä punainen lava-auto, jolla Andrew oli matkustanut, löytyi läheisestä parkkitalosta. Tämän auton sisällä oli Andrewn vaatteita, passi ja sanomalehtileikkeitä hänen omien tekojen uutisoinnista. Kuten niin monet sarjamurhaajat, Andrew oli ilmeisesti myös kiinnostunut siitä, mitä hänen hirmuteoistaan kirjoitettiin. Samaan aikaan uutiset 50-vuotiaan Gianni Versacen murhasta levisi ympäri maailmaa, ja tämä järkytti ihmisiä suuresti. On sanottu, että Miami kokonaisuudessaan muuttui ikuisesti tämän tapahtuman jälkeen. Ihmiset eivät enää koskaan saanut takaisin sitä turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, joka siellä oli aikaisemmin ollut. Andrewta etsittiin kuumeisemmin kuin koskaan. Hänen naamansa oli TV-ruuduissa ja sanomalehdissä, mutta jotenkin hän onnistui piilottelemaan Miami Beachillä vielä viikon ajan. Eli tätä tapausta ei ihan turhaan ole sanottu isoimmaksi epäonnistuneeksi ihmisjahdiksi Amerikan historiassa. Ja monien mielestä tämä operaatio epäonnistui osittain siksi, että Andrewta ei otettu vakavasti uhkana yhteiskunnalle ennen kuin hän tappoi julkkiksen. Ja syynä tälle saattoi olla se, että nämä uhrit olivat pääasiassa homomiehiä. Ja monet ihmiset, jotka eivät kuulu kyseiseen kategoriaan, eivät sitten kiinnittäneet näihin uutisiin sen suurempaa huomiota, koska he eivät kokeneet olevansa itse vaarassa. Kuka tietää, olisiko Andrew jäänyt kiinni, jos hän olisi murhannut esimerkiksi nuoria naisia? Olisiko ihmiset silloin kiinnittäneet häneen huomiota ja omistautuneet enemmän tämän murha-aallon lopettamiselle? Gianni Versacen hautajaiset järjestettiin Italiassa Milanon kaupungissa 22. heinäkuuta 1997, ja ne olivat yhdet isoimmista hautajaisista, joita Italiassa on koskaan nähty. Kutsuttuja vieraita oli yli 2000 ihmistä. Paikalle saapui muun muassa muusikko Elton John, joka esiintyikin tuolla hautajaisissa ja jopa omisti albuminsa The Big Picture ystävälleen Giannille. Paikalle saapui myös huippumalli Naomi Campbell, samoin muotisuunnittelijat Karl Lagerfeld sekä Giorgio Armani ja Walesin prinsessa Diana, joka itse kuolisi vain noin kuukautta myöhemmin autokolarissa. Yksi kohua aiheuttanut hetki hautajaisissa oli, kun katolilainen pappi kätteli kaikkia Giannin läheisiä, kuten katolilaisessa kirkossa on tapana, mutta tullessaan Giannin miesystävän Antonion kohdalle hän veti käteensä aika nopeasti ja tylysti pois. Tätä pidettiin selkeänä merkkinä homofobiasta Italian vanhoillisessa kirkossa. Giannin ruumis tuhkattiin ja urna on tänä päivänä Versacen perheen tontilla sijaitsevalla hautausmaalla Komojärven läheisyydessä. 23. heinäkuuta, eli 8 päivää Giannin murhan jälkeen, Andrew murtautui Miami Beachillä luksusasuntoveneeseen, joka sijaitsi vain 4 kilsan päässä Versacen kartanosta. Sisällä hän istui alas sängylle, laittoi aseen piipun suuhunsa ja ampui. Ja niin tämä yli 3 kuukautta kestänyt tappamismatka tuli päätökseensä. Ja hänen ruumiinsa löydettiin, kun ohikulkija ilmoitti poliisille kuulleensa aseen laukauksen veneen sisältä. Tämä ase, jolla hän tappoi itsensä, oli se sama ase, jolla hän oli ampunut eksänsä David Madsenin, William Reesin ja Gianni Versacen. Tämä asuntovene tutkittiin perinpohjaisesti. Tämähän oli itse asiassa tuntien operaatio poliisille päästä sinne asuntoveneen sisälle, koska he eivät voineet tietää, onko siellä elossa oleva ihminen valmiina ammuskelemaan vai ruumis. Sinne sisälle heitettiin jopa kyynelkaasukranaatteja ja ammuttiin varoituslaukauksia ennen etenemistä. Ja tästä tuli livekuvaa uutisissa, kun poliisi eteni sinne sisään, mutta tosiaan ainut, mitä sisältä löydettiin, oli Andrewn eloton ruumis. Hän oli ajellut päänsä kaljuksi ja päällään hänellä oli pelkät sortsit. Andrew ei jättänyt lappua tai mitään selitystä teoilleen. Vaikka hän oli elämänsä aikana saanut kalliita tavaroita rikkailta miehiltä, loppujen lopuksi hänelle ei ollut jäänyt mitään. Itse asiassa hänen pankkikortit olivat miinuksen puolella noin $25,000. Miksi Andrew tappoi itsensä? Jälleen kerran voimme pelkästään spekuloida. Yksi vahva vaihtoehto on se, että hän vältti näin vankeustuomion, mutta nostaisin esille taas kerran sen omistushaluisuuden. Mä uskon, että Andrew on halunnut pitää sen kontrollin omasta narratiivistaan niin vahvasti, että jos ainut tapa, jolla hän saa päättää oman tarinansa lopun, on itsemurha, hän on mieluummin tehnyt sen, kun antautunut oikeusjärjestelmän käsiin. Mun on vaikea kuvitella Andrewlla mitään katumuksen tunteita tai suuria oman tunnan tuskia teoistaan. En usko, että ne olivat ainakaan ton ratkaisun syynä. Andrewn luokittelu on hieman kiistelty aihe, että olikohan sarjamurhaaja vai niin sanottu spree killer. Spree killer on siis henkilö, joka toteuttaa vähintään 2 murhaa lyhyellä aikavälillä vähintään 2 eri paikassa. Ja taukoa näiden murhien välissä ei saisi olla 2 päivää enempää. Tavallaan tämä uhrien valikoiminen, etenkin Gianni Versacin kohdalla, sekä tekotapa ja jopa kidutus, kuten Lean kohdalla, menee enemmän sarjamurhaajan kategoriaan. Mutta tämä tiheä tahti on epätyypillistä sarjamurhaajalle. Tosin tekojen välissä on vähän liikaa aikaa myöskään spree killer-luokitukselle. Spree killer-piirteitä ovat kuitenkin impulsiivisuus, jatkuva matkustaminen, suurimmaksi osaksi ilman selkeää motiivia toteutettu väkivalta ja itsemurha ennen kiinni jäämistä. Eli jos listataan piirteitä vierekkäin, Andrew ehkä kuitenkin menee sinne spree killer-kategoriaan. Mutta hän on tässäkin mielessä melko poikkeuksellinen tyyppi, että häntä on vaikea laittaa yhteen laatikkoon, vaikka kategorisointi on kuitenkin nykypäivänä semmoinen asia, missä ollaan jo päästy aika pitkälle. Monet amatöörisalapoliisitkin osaa jo aika hyvin luokitella murhaajia, mutta Andrew on vähän tämmöinen outo lintu kaikin puolin. Andrewlla oli luultavasti antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Hänellä selkeästi esiintyi empatiakyvyn puutetta ja hän oli kykenemätön katumukseen. Andrewta on myöhemmin sitten diagnosoitu myös narsistiseksi ihmiseksi, joka oli myös patologinen valehtelija. Hän oli mahdollisesti psykopaatti, joka toteutti tekojaan seksuaalisella motiivilla. Hänellä oli pakkomielteenä tämä, että miten muut ihmiset hänet näkivät. Hänelle oli äärettömän tärkeää tietää, mitä hänestä puhutaan ja ajatellaan. Hän halusi yli kaiken saada huomiota ja arvostusta muilta ihmisiltä ja hän saattoi päätyä erittäin radikaaleihinkin ratkaisuihin saadakseen nämä asiat. Hänelle pahin skenaario oli se, että ihmiset aliarvioisivat tai mikä pahinta hylkäisivät hänet. Osa näistä ongelmista voidaan yhdistää hänen traumaattiseen lapsuuteen, mutta kuten monen muunkin murhaajan kohdalla, se ei todellakaan riitä selittämään tai etenkään oikeuttamaan näitä tekoja. Andrewssa on alusta alkaen pitänyt olla jotain poikkeuksellista. Ja Andrewhan ei esimerkiksi joutunut kestämään elämässään niitä tyypillisiä vastoinkäymisiä, joita monet murhaajat kohtaavat, kuten fyysistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Hänen traumat ovat olleet enemmänkin henkisiä, kuten nämä suuret paineet olla menestynyt, jotka tulivat vanhemmilta ja isän hylkääminen teiniässä. Ja varmaa tietoa Andrewn motiiveista ei koskaan saatu. Useita teorioita on kuitenkin pyöritelty. Lehdistössä puhuttiin paljon hänen HIV-tartunnasta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta Andrewn tekoihin, mutta myöhemmin ruumiin avaus todisti, että Andrew ei ollut edes HIV-positiivinen, joka kertoo ehkä jotain siitä, miten media tykkää keksiä aika villejäkin tarinoita, joissa saa tapahtumat kuulostaa mielenkiintoisemmilta. Suurin osa näistä uhreista oli varakkaita miehiä, jotka olivat hyvässä asemassa yhteiskunnallisesti, joten se on voinut olla myös Andrewn motiivina kostaa näille miehille, jotka elivät todellisuudessa sillä tavalla kuin miten hän olisi itse halunnut elää. Ja tämä tietysti toteutuu kaikista eniten Versacin kohdalla. Yksi teoria tietysti on myös tämä huumeiden käyttö, että olisiko se johtanut näihin tekoihin, mutta tietenkään huumeet ei yksinään häntä ole tähän pakottanut. On kuitenkin hyvin mahdollista, että tavalla tai toisella Andrew on kadottanut todellisuuden tajun tai ollut jonkunlaisessa psykoosissa, koska Andrewhan ei edes välittänyt mistään todistusaineiston jättämisestä, eli se on ollut hyvin semmoista pakonomaisen oloista tämä tappaminen. Päästessään toteuttamaan fantasiaansa hän ei ole enää ajatellut mitään muuta. Esimerkiksi sarjamurhaaja Ted Bundylla oli paljon samoja piirteitä loppuvaiheessa. Hänellä aikaisemmin hyvinkin puhtaasti ja huolellisesti toteutetut murhat muuttuivat entistä väkivaltaisemmiksi ja viimeisissä tapauksissa hän ei enää välittänyt todistusaineiston jättämisestä tai osannut toimia oman etunsa mukaisesti. Joillain murhaajilla tapahtuu tietyssä pisteessä tämmöinen lopullinen eskaloituminen, jossa millään ei ole enää mitään väliä, paitsi sillä halulla tappaa. Kriminologit uskovat, että Andrewn tarkoituksena oli alun perinkin päättää murhat loppujen lopuksi itsemurhaan. Andrewn ystävät, kuten Elizabeth, olivat hyvin järkyttyneitä näistä uutisista. Suurelle osalle ystävistä ja perheestä hän oli väittänyt menevänsä San Diegoon asumaan ja seuraavana uutisissa alkoikin jo pyöriä Andrewn kuva ja etsintäkuulutus. Andrew Cunananin tuhkattu ruumi sijaitsee San Diegon Holy Cross -hautausmaan mausoleumissa. Gianni Versacin kartano myytiin pois hänen kuolemansa jälkeen ja vuodesta 2015 eteenpäin se on toiminut luksushotellina ja se on kieltämättä aivan käsittämättömän upea rakennus. Nämä portaat, joiden edustalle Gianni kuoli, ovat tänäkin päivänä suosittu turistispotti ja monet ihmiset jäävät siihen kuuluisalle kohdalle ottamaan kuvia. Kun lueskelin Giannista, yksi itselleni joukosta erottuva trivia näin 90-luvun lapsena oli, että Spice Girls -yhtyeen legendaarinen leffa Spice World alun perin piti sisällään kohtauksia, joissa Gianni Versace oli mukana, mutta tämän traagisen murhan ajankohta sattui juuri ennen leffan ensi-iltaa ja nämä kohtaukset leikattiin pois viime tingossa. Giannin kuoleman jälkeen hänen siskonsa Donatella Versace otti vaatemerkin vastuulleen ja muotijätti on pysynyt menestyneenä tähän päivään saakka. Tästä tapauksesta on tehty lukuisia elokuvia ja TV-spesiaaleja, mutta tosiaan kaikista näistä menestynein ja tunnetuin on nimeltään The Assassination of Gianni Versace, joka tuli TV:stä Amerikassa vuonna 2018 FX-kanavalla. Ja tietenkin sarjan aihe ja tarina on tässä kohtaa jo aika selkeä, mutta jos et halua tietää yksityiskohtia tai sarjan rakennetta, niin kannattaa tämä loppu nyt skipata, koska haluan siitä puhua jonkun verran yksityiskohtaisemmin. Koska musta tämän sarjan rakenne on jotenkin niin hieno. Voisi kuvitella, että siinä kerrottaisiin tämä tarina samalla tavalla kuin mä sen äsken kerroin, eli aloitetaan Andrewn lapsuudesta ja näytetään vähän Giannin taustoja ja viimeisessä jaksossa tulee sitten tämä itse Versace-murha. Mutta tämä sarja itse asiassa aloittaa siitä kohutuimmasta tapahtumasta. Kirjaimellisesti ensimmäinen kohtaus on tämä Giannin murha. Eli jos haluat nähdä vaan sen dramatisoinnin itse teosta, niin ei tarvitse kauas katsoa. Se, mitä tämä sarja tekee mun mielestä tosi hyvin, on juuri tämä melko tuntemattoman ja arvaamattoman Andrewn henkilökuvan maalaaminen. Katsoja joutuu jo alusta asti näkemään Andrewn brutaaleja tekoja, jotka on niin hirveitä, että sen hahmon kokee väkisinkin todella ahdistavaksi ja pelottavaksi. Mutta silti loppua kohden tuntee jonkinlaista empatiaa tai ymmärrystä häntä kohtaan. Ja kun miettii, mitä tämä mies teki, ja siinä tosiaan aika raaasti näytetään tämä kaikki, niin se on musta suuri saavutus, että tätä hahmoa kohtaan voi tuntea mitään muuta kuin inhoa. Mä pidän kovasti myös siitä, että tämä sarja todella ottaa aikaa kertoakseen jokaisesta uhrista. He eivät ole vain kasvottomia ruumiita, vaan jokaisen uhrin kohdalla katsoja tuntee surua ja menetystä juuri sen ihmisen kuolemasta. Tässä sarjassa on myös todella hienoja roolisuorituksia. Gianni Versacea esittävä Edgar Ramirez on saatu hämmentävän hyvin näyttämään esittämältään henkilöltä. Penelope Cruz esittää Donatella Versacea ja Darren Criss vetää aivan käsittämättömän roolisuorituksen Andrew Cunananina. Darrenhän on tunnettu musikaalisarja Gleestäkin ja hänellä on ehkä ollut maine tämmöisenä teinitähtisöpöläisenä, mutta hän on kyllä upeasti osannut muuntautua Andrewn rooliin, jossa hän on arvaamaton ja karmiva. Ja tämä on tavallaan aika metatason rooli, koska Andrew itsessään oli imitoija ja teeskentelijä, joten siinä on kyllä haastetta näyttelijälle. Darrenhän voittikin Emmy-palkinnon tästä roolisuorituksesta ja se on kyllä ehdottoman ansaittu. Hän myös näyttää käsittämättömän paljon roolihahmoltaan. Mä nostan vielä esiin pari henkilökohtaista suosikkikohtaustani. Jaksosta 8 tämä tanssikohtaus kotibileissä, eli juuri tämä tapaus, josta puhuinkin, jolloin Andrew ilmestyi paikalle punaisessa haalarissa. Tämä on mielestäni hyvä ja tärkeä kohtaus, joka näyttää tämän Andrewn hahmon sympaattisen ja yksinäisenkin puolen. Ja sitten taas kääntöpuolena sille tämä toinen tanssikohtaus jaksosta 2, jossa Andrew on teipannut uhrinsa pään ilmastointiteipillä ja tanssii iloisesti siinä vieressä miehen tukehtuessa. Se on todella mieleenpainuva, hienosti tehty kohtaus, joka näyttää taas Andrewn sadistisen ja arvaamattoman puolen. Jaksossa 6 on myös mainitsemisen arvoinen kohtaus, jossa Versace ja Andrew käyvät kuvitteellista keskustelua siitä, miksi Andrew vihasi Versacea. Ja siinä mun mielestä aika hyvin tuodaan ilmi juuri tätä heidän samankaltaisuutta ja Andrewn motivaatiota. Eli sanoisin, että jos tapaus kiinnostaa enemmänkin, niin tämä sarja on ehdottomasti se tapa, millä kannattaa perehtyä aiheeseen syvemmin. Ja siksi tämä sarja onkin tämän viikon True Crime -suositus. Olen suoraan sanottuna odottanutkin, että pääsen tätä suosittelemaan. Ja Assassination of Gianni Versace on katsottavissa Netflixissä. Toivottavasti en pilannut sarjaa nyt kenellekään, mutta ihan ehdottomasti se kannattaa kyllä tsekata. Versacen perhe ei ollut tosin kovin tyytyväinen tähän sarjaan. He antoivat lausunnon, jossa he totesivat, että heillä ei ollut mitään tekemistä tämän sarjan kanssa, eivätkä he antaneet sen tekemiseen lupaa. Luultavasti tämä vahva reaktio tuli siitä, että tässä sarjassahan otettiin aika paljon vapauksia tarinan kerronnallisesti. Siinä näytetään esimerkiksi, että Andrew Cunanan ja Versace olisi tavannut useammankin kerran, josta ei ole pitäviä todisteita. Kaiken kaikkiaan Andrew Cunananin tapaus on äärettömän mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen, ja on tosi onnellinen, että taas kerran tämä podcast antoi mulle syyn ja motivaation perehtyä oikein kunnolla tämmöiseen kulttuurihistoriallisesti merkittävään tapahtumaan. Tästä tapauksesta oli mun mielestä hirmu kiva kertoa myös siksi, että näistä uhreista oli paljon informaatiota saatavilla, ja se on musta tosi tärkeää, että heistäkin pystytään kertomaan edes muutaman lauseen verran. Se on helpompaa esimerkiksi Gianni Versacen kohdalla muistaa heidät elämästään mieluummin kuin kuolemastaan, mutta niinhän se pitäisi olla jokaisen henkirikoksen uhrin kohdalla. Huikkaan vielä tähän loppuun, että tosiaan Netflixissä on nyt katsottavissa Kuka tappoi pikku Gregorin -minisarja. Eli tämä kertoo jakso 12 käsittelemästäni ranskalaisesta tapauksesta. Olen itse nyt kakkosjaksossa ja vaikuttaa kyllä todella laadukkaalta ja lupaavalta. Eli jos se tapaus jäi kummittelemaan mieleen, niin kannattaa käydä katsomassa toikin dokkarisarja. Ensi kerralla mä ajattelin taas lueskella teidän lähettämiä sähköposteja ja instaviestejä, eli luvassa on pitkästä aikaa kuulijoilta jakso, joten jos haluat oman tositarinasi mukaan siihen, vielä ehtii lähettää sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.comiin tai Instagramiin idontlikemondayspodcast -osoitteeseen voi myös niitä laittaa. Ja Instasta löytyy myös aika kattavasti kuvamateriaalia jokaisesta jaksoista käsitellystä tapauksesta. Kiitos kovasti, kun kuuntelit tämän jakson, ja kiitos tosiaan vielä kerran kaikesta palautteesta. Tätä hommaa on kiva tehdä, kun jutellaan ja jaetaan ajatuksia ja mielipiteitä keskenämme. Tältä erää ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka!
Autosi maalipintaan tulee osumaa. Se harmittaa. Soita heti Inkaarin vauriokorjaamoon 0300-247-247. Vastaamme puhelimeen 247 ja kerromme, mitä pitää tehdä. Inkaar, Suomen vaivattomin vauriokorjaamo.